habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeen Sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022ka. Waa 22:00 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah bannaanbax lagu taageerayo doodii dhowaan baarlamaanka UK uu ka yeeshay aqoonsiga Soomaaliland oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Haddii ina aqoonsadaan oo dadaalka sii wadaan, calankooda waa sii lulaynaa. Haddiise ay taariikhda aqri waayeen, calankooda kuma khasbanina sii lullo. Maanta meel fiican bay marinayaan, halka ayna ugu sii dhowaadaan baan rabnaa.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan Puntland oo ay maanta ka bilaabatay doorashada qaar ka mid ah kuraasta Puntland ee golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Ergada fadhiday waxay ahayd 98 ergad. Abshir Cabdi Xuseen waxa uu helay 6 cod, halka Cabdi Ibraahim Warsame uu ka helay 9 cod. Laba codna waa xumaadeen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan khilaafka soo ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Muqdisho ku sugan. Barnaamijkii martida mikrofoonka haweeska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Magaalada Garowe ayaa maanta lagu doortay xildhibaankii ugu horeeyay ee maamul goboleedka Puntland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota, Cabdi Warsame Ibraahim Qowdhan oo hadda ah wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland ayaana noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee lagu doorto Puntland. Sidoo kale Cali Xoosh oo hore xildhibaan u ahaa ayaa ka mid ah xubnaha maanta la doortay, waxaana sidoo kale ku biiray wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulaahi Bidhaan ayaa isagana loo doortay mar kale kursiga xildhibaannimo. Xildhibaanka ayaana ku guulay, waxa uu noqonayaa wasiirkii ugu horreeyay ee ka tirsan dowladda Soomaaliya ee maamulka Puntland looga doorto kursi xildhibaan. Hogaamiyaha labaad ee ugu awoodda badan Suudaan ayaa sabtida maanta ah la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia. Mas-uulka ka socda Khartuum ayaa booqasho gaaban oo naadir ah ku tagay magaalada Addis Ababa xilli ay taagan tahay xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexeysa labada dal. Maxamed Xamdaan Daglo, loo yaqaano Xameeti, kaas oo xubinka ah golaha sare ee xukuumadda Suudaan, ayaa booqasho 2 maalmood ah ku tagi doona Ethiopia, isagoo halkaasi kula kulmaya mas-uuliyiinka tirsan Ethiopia, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Suudaan ee SUNA. Garoonka diyuuradaha ayuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Abraham Bali, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha talada dalka Suudaan. Marka laga soo tagay xiisadda dhinaca xuduudda ah iyo muranka biyaha wabiga Nile ee Ethiopia iyo Suudaan u dhexeeya, halkaas oo Ethiopia ay biyaxireen ka dhisayso, ayaa Khartuum iyo Addis Ababa mid kasta waxa uu wajahayaa duruufo isaga u gaara. Suudaan ayaa waxaa gudaheeda hareeyey mudaaharaadii waaweyn oo ka dhashay tallaabadii askarta ay xukunka ku qabsadeen bishii Oktoobar, halka Ethiopia uu ka socdo dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka Ethiopia iyo jabhadda TPLF. Mareykanka iyo Ruushka ayaa u muuqda in horumar aan sida u buurneyn ay ka sameeyeen ismarwaagii dhexdooda ahaa ee ku saabsanaa xiisadda sii kordhaysa ee Ukraine iyo Ruushka. Labada dhinac oo galay wadahadal heerkiisu sarreeya ayaa ballan qaaday inay sii wadayaan wadaxaajoodyada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa kulan socday 90 daqiiqo ku yeeshay magaalada Geneva. Labada wasiir arrimo dibadeed ayaa diiday inay beddelaan dalabyadooda muhiimka ah ee ayse soo hordhigeen. Haddii militariga Ruushka uu tallaabo xuduudda Ukraine وقاعدو waxa ay noqonaysaa weerar cusub wuxuuna ruushka la kulmi doonaa jawaab midaysan oo mareykanka iyo xulufadiisa ay ka bixin doonaan ayuu yiri Blinken oo si gaar ah u muujiyay heerka ismarwaaga waxyaabaha la isku hayo ayaa sii kordhiyay xiisadda sii kordheysa ayaa ah in reer galbeedka ay dalbanayaan in ruushka uu hubkiisa iyo ciidamadiisa kala baxo xuduudda Ukraine halka Moscow ay ku cadaadinayso in NATO ay yareyso howlgallada ay ka wadaan bariga iyo bartamaha Yurub inka badan todobaatan ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalada u dhexeeya kooxda Daacish iyo xoogaa gudiyinta Syria oo galay maalinkii saddexaad sabtida maanta ah kadib markii maleeshiyada kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen xabsi ay ku jiraan maxaabiist tiro badan oo jihaadiyiin ah weerarka ayaa lagu beegsaday xabsiga Gawaren oo ku yaala magaalada Hasaka ee waqooyiga Syria kaasoo ah mid ka mid ah weeraradii ugu xooganaa ee kooxda Daacish ay qaadaan tan iyo intii lagu dhawaaqay in kooxdaasi laga sifeeyay gudaha Syria. 28 ka tirsan xoogaga ammaanka ee kurdiyiinta, 5 ruux oo rayid ah iyo 45 ka tirsan dagaalamayaasha Daacish ayaa lagu dilay dagaalkaasi oo uu sheegay Raxmi Cabdiraxmaan, madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha, inuu weli halkaasi ka socdo. ISIS ayaa weerartay xabsiga Khamiistii lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku xiran yihiin qaar ka mid ah 3,500 oo maxbuus oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynay dadweynaha ku nool Soomaaliland ayaa maanta bannaanbax ay ku taageerayaan doodii ay dhowaan baarlamaanka Ingiriiska ka yeesheen mustaqbalka Soomaaliland waxa ay ku dhigeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle.
Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa maanta isugu soo baxay bannaanbax ballaaran oo ay ku taageerayaan doodii mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalka boqortooyada Ingiriisku ay ka yeesheen qadiyadda Soomaaliland. Bannaanbaxa ugu weyn ee magaalada Hargeysa ka dhacay oo lagu qabtay beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kala qayb galay madax sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xisbiyada mucaaridka ah, xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo ka mid ah madaxdii ka hadashay beerta xorriyadda islamarkaana dadka isu soo baxay hadal u jeediyey ayaa u mahadnaqay baarlamaanka Ingiriiska, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dadka Soomaaliland ay adkaysi u leeyihiin inay horumarkooda sii wataan.
Qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo maanta waxay u tahay maalin weyn, waxaanaan iyo aan uga hadalaynayaa bannaankan wadaadibadda oo ay ugu horeyso qaaliyadda UK ama Ingiriisku, waxaanaa lagu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada dowladda Ingiriiska ee arrintan
xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka oo cid Yuusuf Kayse oo isaguna ka hadlay fagaaraha beerta xorriyadda ayaa carabka ku dhuftay in qadiyadda Soomaaliland mucaarid iyo muxaafid loo midaysan yahay.
Marka halkan waxaynu nimid inaynu la daraan noqono xildhibaanadii dalweynaha Ingiriiska ee doodda keenay golaha, ayaan doonayna maanta in dareenkeena u muujino markay halkan marayso oo ay marayso qadiyadda Soomaaliland. Soomaaliland waa mid mucaarad iyo muxaafad, waxaan leeyahay ku dhiirayaan dalalka kale adduunyaduna xildhibaanadaana waanu bogaaminaynaa.
Xildhibaan Barkha Jaamac Batuun oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani kana tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo fagaaraha beerta xorriyadda kala hadlay dadweynaha halkaasi isugu soo baxay maanta ayaa sheegay
maanta waxa miisaanka iskala mudnaanta la siinayaa midnimada ummadda Soomaaliland iyo madaxbannaanideeda, taasaynu ku wada soconnaa, taasaynu dalka ku dhisaynaa.
Geesta kala duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna si gaar ah ugu mahadnaqay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa.
Waxay daaran tahay inaynu ugu mahadnaqno dowladda Ingiriiska baarlamaankeeda oo muujiyey oo gartay markii ugu horreysay inay si adag uga hadlaan taariikhda inaga dhexaysa inaga iyo Ingiriiska. Taariikh dhiman doonta haddii Ingiriisku uu aqoonsan waayo Soomaaliland. Hadday inaan qoonsadaan oo dadaal ka sii wadaan calankooda waan sii lulaynaa. Haddiise ay taariikhda qiri waayeen calankooda kuma khasbin inaan sii lullo. Maanta meel fiican bay marinayaan halkaa inay ugu sii dhawaadaan baan rabnaa. Aqoonsiga Soomaaliland waxaynu qabsannay baa keenaya 30 sannadood inaynu jirnay baa keenaysa, inaynu dadaalay baa keenaysa. doorashooyinkeenu qabanaa keenaya nabaddaynu ku noolay baa keenaysa cashuurtaynu urursannay waxa inoo goysa aynu ku qabanayno ayaa aqoonsiga keenaysa.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana Muqdisho, maalmihii u dambeeyay waxaa mar kale soo xoogaystay khilaafka u dhexeeya siyaasiinta markana dhinaca Puntland. Raalli dhegeystayaal, Puntland waxaa maanta ka bilowday doorashooyinka qaar ka mid ah kuraasta Puntland ee golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ku matali doona. Doorashadan ayaa ka bilaabatay magaalada Garoowe. Waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb.
Hibo Ahmed Nuur waa odaysay.
Doorashada lagu qabtay xaruntii ciidamada ee 24-aad ayaa waxaa ka socota doorasho ilaa 5 kursi oo dhawaan ay shaaciyeen gudiga doorashada ee heer maamul goboleed. Waxaana xubnaha u tartamayay ay isugu jiraan kuwa horay ugu fadhiyay iyo kuwa cusub oo rajeynaya inay bedelaan xubno hore. Gudiga ayaa shalay galankii dambe soo saaray liiska magacyada 5 kursi u tartamaya maanta oo midkiiba ay u tartamayeen 2 qof kaliya. Gudiga doorashada ayaa hagayay ergada si ay u mariyaan nidaamka codaynta.
Daqdaqaaqu waa mamnuuc saacadda wixii ka dambeeya. Waxaan bilaabi doonaa yeerinta ergada. Insha Allah ergaygu marka la yeeriyo waxa uu iimaanayaa miiska, wuxuu saxiixi doonaa warqadda meesha uu kaga jiro liiskiisu, kadibna waxa uu qaadan doonaa warqadda, waxa uu ku codayn doonaa halkaas qolka cidlada uu gelayaa ku soo codaynayaa. Waxa loo codaynayaa warqaddu waxa weeye Cabdi Ibraahim Warsame Saduuq baa ka horeeya, calaamada sax baa lagu dhigayaa. Qofkii Abshir u codaynayaana Saduuqa ka horeeya Abshir buu calaamada sax ku dhigayaa. Tababarka ayaa ku qaadateen. Insha Allah marka waan rabnaa waa yeerintii ayaan bilaabaynaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saduuqa waa in la furo oo ay diyaariyaan gudiga doorashada. Saduuqa si iyo gudoomiyaha gudiga waa in dadka la tuso sanduuqa inuu yahay mid marab oo faaruq ah si halkaas hawsha ay uga bilaabato.
Kursigii ugu horeeyay oo ahaa lambarkiisu 196 waxaa ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame oo sidoo kale ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani. In badanna ka soo dhex muuqday siyaasadda Puntland, gudoomiyaha maamulka doorashada heer dowlad goboleed Cabdikariin Muuse Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijadii ugu horeysay.
Natiijadii cod bixinta kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen. Ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge. Abshir Cabdi Xuseen waxa uu helay 6 cod, halka Cabdi Ibraahim Warsame uu ka helay 90 cod. Laba codna waa xumaadeen. Waxaan qiraynaa in kursiga tirsigiisu yahay 196 ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen. Natiijadiisa hordhaca ah uu ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame. Halkaas ayaa kursigaas natiijadiisi ku dhammaatay. Cabdi Ibraahim Warsame waa ku guuleystaha natiijada hordhaca ah ee kursiga 196. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Doorashada maanta ayaa bilaabatay xilli dhinacyada qabiilada qaybtood ay muujinayeen maalmihii ugu dambeeyey Puntland. Cabashooyin iyo boob ay sheegeen in lagu sameeyey kuraastoodii xilli ay la hadlayeen warbaahinta maxalliga. Waxaana kuraasta maanta ay ahaayeen qaybtood kuwii ugu adkaa oo maalmihii ugu dambeeyey ay qaylo badani ka soo yeeraysay. Si la mid ah maamulada kale ee dalka, dad badan ayaa sheegay in la dulmiyey, taasoo aysan weli ka hadlin madaxda maamulka Puntland iyo gudiga doorashada lafahaantood. Dadka hadlay ay sheegay in isagoo maray nidaamkii laga rabay loo diiday inuu galo hoolka waxaa ka mid ahaa Dr. Bashiir Warsame Maxamed.
Waxaa la igu wargeliyey in la hakiyey murashaxnimadayda. Waa la hakiyey oo maxaa lagu hakiyey? Waraaqdii CID-da aad soo qaadatay waraaq kale ayaa laga daba keenay. waxa la leeyahay murashax xil dhiban hal la hakiyo doorashadiisa tartankiisa hal la hakiyo ila amar dambe. Arintaasi waxay ahayd arin siyaasadeed, arimo siyaasadeysan, waxay ahayd cadaalad xumo, waxay ahayd khilaaf la khilaafay habraacyadii dhammaan lagu heshiiyey, waxay ahayd arin lagu hagardaameynayo dadka deegaanka, dadka xaqa u leh in ay u tartamaan kuraasta oo anigu aan ka mid ahay. Waxay soo istaagtay ama shahaadadii isiiyey guddiga kala duwan oo heer federaal iyo heer maamul goboleedo ama kiis faldambiyeed cad oo lahayo meesha hala keeno. Waxaa la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey madaxda ugu sarreysa dalka in ay arintaas hakiyeen. Waxay dhaheen arintan waa la diiday, in aad hool ka gashid laguma ogola. Tani waa waraaqdii aan lacagta ku bixiyey, waa amal bank warqadani waa waraaqdii shahaadadii dambi la-aanta, waa ka soo baxday si sharci ah xarunta CID. Tani waa warqadii layga buuxiyey ee anshaxa murashaxiinta ahayd baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aan saxiixay.
Doorashada ayaa socon doonta ilaa gelinka dambe ee maanta si loo dhameeyo shanta kursi ee yaalla hoolka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Maalmihii u dambeeyey waxaa mar kale soo xoogeystay khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee ku sugan Muqdisho ee ku saabsan ama ku aadan doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka Soomaaliya uga mid noqonaya. Waxaa ilaa iyo shalay warbaahinta iyo baraha bulshada haystay hadallo ay jeedinayeen xubno siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed isugu jira oo gobollada waqooyi ka soo jeeda, kuwa oo qaarna eedeeyey ra-iisul wasaaraha, kuwa kalena ay difaacayeen sida ra-iisul wasaaraha oo u wada doorashada. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka siyaasiyiinta waqooyi soo kala dhex galay? Wariyaha V O Eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray.
Mar kale ayay siyaasiyiintu hormuud ku ah hanaanka doorashada golaha shacabka xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ay isku hayaan hanaanka loo marayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka hadda taala Muqdisho. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Haasho iyo wehliyaan siyaasiyiin ee olog wadaag yihiin ayaa eedeymo culus u jeediyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Cabdi Haasho Cabdulaahi wehliyaan senatara la doortay iyo wasiiro hore ayaa ku eedeeyay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay hadda isdaamarin ku hayaan doorashada xildhibaanada Soomaaliland ee hadda taala Muqdisho. Waxaase eedeynta guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi siyaasiyiinta kale ku eedeeyeen Rooble gaashaanka u daruuray ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo wehliyaal senatarro iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda. Waxay sheegeen in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uusan hadda faraha kula jirin hanaanka doorashada marka laga yimaado inuu korjoogteyn ka yahay. Haddaba maxay tahay sababta soo celcelisay khilaafka ku geedaaman doorashada xildhibaanada Soomaaliland ee xamar lagu doorto? Waa kan guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muhiuddin Shaata.
Runtii arrimahan doorashooyinka Soomaaliland doodooda wax badan ayay soo jiidmatay, marar badanna way soo laalaabatay. Waxaan isleenahay waxyaabaha markastana muranka ka keena waxa ay tahay dadka hadda taagan matalaada Soomaaliland ee raba inay u tartamaan kuraasta golaha shacabka oo aan si siyaasi ama aana tegi karin degaanada ay kasoo jeedaan sabab la xiriirta fikirkay aaminsan yihiin ama fikirka iyaga laga aaminsan yahay darteed, waxaad moodaa in markastaba uu khilaafkooda uu soo laalaabanayo. Balse waxaan isleenahay oo aan u aragnaa in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo habraacyo lagu maamulo, haddii kaa marka suuyaha loo ilaaliyana runtii oo murunkeeda yaraanayo. Marka aniga waxaan u aragnaa in loo daayo heshiisyadii habraacyadii lagu heshiiyey iyo cidii markaa loo xilsaaray inay maamusha ama korka ogaato.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa meel fog gaarsiiya xaaladda markay warbaahinta ka hadlayaan. Haddaba maxay tahay ujeedada? Cismaan Muhiuddin Shaata ayaa mar kale su-aashaasi weydiiyey.
Sababaha keena in khilaafka meel adag la gaarsiiyo runtii waa wax aanaga naftirkeena aan la yaabnay, balse waa wax hadda aanan u gaar ahayn dadka kasoo jeeda Somaliland oo Soomaali oo dhan. Dhibaatada dalkan ka dhacday 30 sano waxaad moodaa dadku inay saameyn ku yeelatay maskaxdooda iyo siday u fikirayaan iyo siday isku arkaan iyo siday dadku u arkaan. Markastana waxaad moodaa markii ay dadku ay isleeyihiin xuquuqdeena difaacda ama yaani dulmin oo dulmiga iska qaada, waxaad moodaa inay gaarsiiyaan arinta meel fog oo iyaga hadhow xataa ay kasoo celi karin. Marka waa arrin la xiriirta isleenahay dhibaatooyinka dagaalada ee saameynta ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed, una baahan in dadka markastaba ay maskaxda fikirkooda ay shaqeyso oo ay mar walbaba aysan ku mashquulin siday maaragtaa isku difaaci lahaayeen amaba ay shakiga badan iyo ay isaga yareen lahaayeen. Marka arrimahaas arrimaha hadda siyaasadaha ku arkeenaa bulshaday ka jirtaa qeybaheeda kala duwan, meelo badan oo aad ku arkeysaa dadka society dhexdooda, qoysaska dhexdooda ku arkeysaa in markastaba markii qofku uu rabo inuu dhibaato xal u helo ama culays uu dareemay uu iska qaado inuu isticmaalo dhibaatadaas inuu dhibaato kale ku xaliyo ama culayskaas culays ka weyn uu la yimaado. Waana wax hadda isleenahay waa wax laga dhexlay dagaaladii iyo dadka saameyn ku yeeshay maskaxdooda iyo qalbigooda. Marka runtii waa wax u baahan in Soomaali ahaan aan ka wada fikirno si dalkan loogu daaweyn lahaa qalbiga dhibaatooyinka ay soo mareen loogu daaweyn lahaa. Oo mararka qaarkood waxaad dareemaysaa in qofa isleedahay waxaan kama surtoba inay ka surtoobaan wax uusan aadan malayn karin. Marka waxaas oran waxaa keenaya waa saameynta dadka ku yeesheen dagaalada sokeeyay iyo dhibaatooyinka la soo maro.
Dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyeyaasha Soomaalida Muqdisho ay ku gaareen heshiiska doorashada, kana soo saareen jadwal doorasho. Haddaba xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado khilaaf marka la hareeyo doorashada Soomaaliya?
Ani waxaan leeyahay xalka waxa uu ku jiraa in dadka saameynta ku leh bulshada iyo siyaasiyiintaba ay ka fikiraan inay danta shacabka ee tahay dantooda oo aysan marnaba aynan ku shaqeyn ama aysan doorashooyinkan ku hagin inay fikirka ah danteeda ayaa dantaada ah ama dantooda ayaa danta shacabka ah inayna ku shaqeyn, oo ay runtii ay ka fikiraan dalka inuu doorasho u baahan yahay laga gudbo halka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya uu gadaal u dheer yahay oo aanan ahayn keliya maalmaha yar ee doorashada socoto. In shaqsi loo roonaado iyo dalka loo roonaadana waxaa muhiim ah in dalka loo roonaado iyo shacabka loo roonaado. Marka xalka waxaan is leenahay in haddii ay muran ama khilaaf ka yimaada habka doorashooyinka u socdaan in loo maro wadada saxda ah oo aan dhibaatada dhib kale lagu xalin, qofkii dhibta dareemaya usoo dhibaato kale abuurin, oo loo maro wadooyinka ah in guddiga doorashooyinka, guddiga khilaafaadka xalinta, golaha wadatashiga qaran si oo runtii ku dhisan nidaam aanan abuuri karin dhibaato kale. Marka taa ayaan ku talin lahayn bashareedka daannahayna idhahan ku hayn doonaa si wax u socdaan. Runtiina waxweynaan ka geysan doonaa sidii waxyaabahaas camal loo sixi karo waxna loogu qaban karo.
Heshiiskii ugu dambeeyey doorasho ee lagu gaaray Muqdisho ayaa xusayeen ugu dambeysha 20-ka bisha February ku dhacda doorashada Soomaaliya, waxaana xilliga si weyn isha loogu hayaa siday u maamuli doonaan doorashada hadda ka bilaabatay maamulada. Saamilayda siyaasadda ayaa si weyn u danaynaya, saaxiibada beesha caalamkuna isha ayay ku hayaan sida ku hirgeli doona jadwalkan, iyadoo meelaha qaar cadaad xoogan lagu saarayo hogaamiyaashu in jadwalka hirgeliyaan. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan Janaayo ee sanadka 2020 aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo FM-yada geeska Afrika. saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Cabdi Xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Ku soo dhawo markii hore barnaamijka Xasan Cabdi Xayle. Waayahay bil iyo maalmo ayaa ka dhiman heshiiskii magaalada Muqdisho lagu gaaray 25-ka Febraayo in lagu soo gabagabeeyo baarlamaanka aqalka hoose ahaa. Sida ay xilligan wax ku socdaan, ma kula tahay in la soo gabagabeyn doono waqtiga heshiiskaas lagu gaaray?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Ridwaan, runtii arrimaha doorashada Soomaaliya waxay noqotay wax macnaha Soomaalida runtii dhaliil xoog leh usoo jeedi kara oo usu macnaha dhaliil xoog leh uga imaan karto xagga socodsiinta dowladnimada markay la fiirso. Waayo walow doorashooyinkii hore oo Soomaaliya ka dhici jiray aysan qaabka hadda ay yihiin iyo xaaladdu sidee tahay aysan ahayn. Arrintaas macnaha su-aasha haddaan kaaga jawaabo, shalay waxaan maqlaynay raggii odayaasha ka ahaa masalan xibnaha ama doorashooyinka Soomaaliland, xibnaha baarlamaanka ama aqalka sare ama baarlamaanka Soomaaliland, gaar ahaan ragga odayaasha oo weli runtii inay baarlamaanka sanadkan ku jiraan ay aada u sharaf badan tahay, Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Xaashi, inay keeneen shalay xoogaa dacwooyin iyo dhaliil inay soo jeediyeen iyo inaan la aqbali karin sidii xaaladu ee doorashooyinka sida u dhaceen. Marka baqlantaasoo kale waa jiri karaan. Maanta shalay waxaan maqlayn oo kale in galmudug naftirkeeda aysan haboo masalan sidii la rabay, aysan wax ku socon oo dhaliilo badan ay jiraan, dad soo baxay oo yidhaahdeen waxaan badbaadinaynaa badbaadada, waxaan nahay galmudug. Waxyaabahaasoo dhan waa baqdin hor joogsan karta ama ku imaan karta doorashooyinkii iyo sidii u socdeen iyo sidii loo baahnaa inay ku dhammaato intaan la gaarin 25-ka Febraayo.
Waayahay cabashooyinkan aad muujisay, haddii aan kaa dhexgalo, shalay qaarkood ay soo jeediyeen, maamulada qaarkood aad tilmaantay, maxaa xilligan keeni karay kula tahay iyadoo dadku ay ka warsugayaan in sidii loogu talagalay doorashada ay ku dhacdo oo ay ku dhammaato?
Horta anigu waxay ila tahay kalsooniyan ma aan jirin. Heshiiska dadka madaxda prime ministerka iyo gudoomiyaasha gobollada ama madaxda gobollada kale ay ku heshiiyeen 25-kii February wuu fiicnaa oo Soomaalida iyo caalamka dhan wuu aqbalay, laakiin waxaa hoosta ku jira sidee loo dhisaa kalsooni run ah oo doorashadu inay sidii la rabay boqolkiiba cal aqal 80 ama 70 inay u dhici doonto. Waa la ogyahay inaysan wax walba sidii la rabay aysan u dhicin, laakiin waxaa la rabaa waxyaabaha qaladaadka hor dhaca inay noqdaan waxyaabo kooban oo ama markaas la saxii karo ama indhaha laga qabsan karo. Marka kalsooni daradaasaa keenay layskuma kalsoona. Xataa markii dhinacyo aan ka fiirino xulashada gooyinka ay xulanayaan ama misan madaxda jufooyinka loo xilsaaray inay soo xulaan xildhibaanada, haddii la ogaado ama la og yahay inaysan ka fogaanin waxa la yidhaahdo corruption ama macnaha in laaluush iyo mashaakila ay shaqeeyaan oo qof ka soo baxaya oo si cadaalada kusoo bixin iyo doorasho run ah, arrinta halkeediiyo tegay macnaha kalsooni la-aana imaanay.
Waaya, marka ma dhihi karnaa khilaafaadka noocan oo kale ah waxay dadka qaar ugu muuqan karaan in heshiiskii la gaaray weli mugdi uu ku jiro, ama haddii dhinac kale aan u dhigno in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha weli wada shaqayntii loo baahnaa ee dhinaca doorashada aanay isla wadin?
Point fiican oo su-aal waay maarta runtii, waa fakar siyaasadeed, waa fakar fiican oo su-aaleed. Haddii kalsooni daradii madaxweynaha iyo baram iyo ra-iisul wasaaraha ay sideedi kusi socoto, doorashadana sideedi ay kusi socoto, qof walba wuu ogsoonaan karaa inaan umuuraha aysan sidii la rabay aysan noqonin. Waxaa loo baahan yahay in waxyaalo badan macnaha maslaxada guud darteed loo laqo oo macnaha loo yimaado sida daacadda ay ku jirto dalka in la badbaadiya markaan aad muhiim u ah marka in la isku soo dhawaado oo doorashada
waxaa leedahay khilaafaadka noocan oo kale ah waa in maaragtay laga gudbaa
taasaan leh macnaha weli laga gudbaa maaha iyadoo xataa ay muuqato in meel wax loo wada wado ugu yaraan waxay keenaysaa in wixii soo baxay macnaha wax la aqbali karo dhihimaayo wax boqolkiiba boqol wanaagsan la dhihimaayo laakiin wax la aqbali karo adikood ah inay noqoto waa laga maarmaan asleh
waayahay xasan cabdixayle haddii dhinaca kale aan eegno doorashadan mudday soo jiitamaysay inta badanna hadda waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba ay u arkaan xilligan inay tahay waqtigii ugu dambeeyey ee doorashadan mar kale khilaafaad waaweyn aanay maaragtay hareen marka adigoo eegaya dareenkaas guud ee dadka maxaa looga baahan yahay xilligan ay kula tahay madaxda dowladda dhexe iyo maamulada intaba
erey xagga siyaasadda aad u fiicanaa jira laakiin soomaalidu ay si u isticmaasho waxa tanaasulka loo yaqaan tanaasulka si ay soomaalidu u wado ma aha macnaha tanaasulka waa qof inuu xaqiisa faraha ka qaado asagoo wuxuu lahaa oo xaq u lahaa ama dastuuri ha noqoto ama shaksiyan ha noqoto wuxuu xaq u lahaa inuu faraha ka qaado laakiin waxa arrinta loo baahan yahay oo dhabta ah waxa waaye soomaalida ay ugu jeedu waxay tahay in compromise la helo isku macnaha in la helo meel dhexe in laisugu yimaado taasaa macnaha soomaalida ay ugu jeedaan umalaynaa wax tanaasulka ay leeyihiin in meel dhexe laisugu yimaado oo qof walba oo wax ka tago
waa suuragal mararka qaarkood in xilligan lagu jiro khilaafaad dhinaca baarlamaanka iyo xulashada baarlamaanka la isku jiijiida laakiin haddana heshiiska marka dib loo eego waxyaabaha lagu heshiiyey ee habraacyada iyo guddiyada loo saaray arrintan iyo guud ahaan sida ay muhiim u tahay xilligan in dalka doorasho hufan oo jadwalaysan u galo waa maxay marka dariiqa keliya ee xilligan soomaalida looga baahan yahay iyadoo aan loo baahnayn mar walba in bulshada caalamka ay soo faragelisa arrimaha soomaaliya
taas arrintaas waa arrinta macnaha loo baahan yahay waxa loo baahan yahay waxay tahay waxbaan ku heshiinay siyaasaduhu heshiis waa leeyihiin arrimaha kaleo adduunyada ama ganacsiga ama bulshada heshiisyaa jira heshiisya bulshadeed heshiisya ganacsiyeed wixii horta lagu heshiiyey in lagu dhaqaaqo oo sidii loogu heshiiyey macnaha ay u fusho macnaha taas waa tan ugu muhiimsan waay tan kalaad mida labaad waxa waa inay kalsooni leeyihiin waakadakaasoo kusoo celina fulinta la fulinayo habraacyada iyo xulashada guddiyada iyo hadhow xulashada masalan xibnaha baarlamaanka naftirkooda waa inay noqdaan wax lagu kalsoon yahay marka ay dhacdo oo ilan soomaaliya doorasho markaan ugu horeeya maogsoon tahay laba qof oo la tartansiiyey ama guddi lasoo xulay dadoo soo xulay markii ugu horeeyda ma aha haddii marka aysan ku imaanin qolad rabta in sida ay rabto oo aan fiicnaanta aysan ku jirin inay wax ku fushato waxay keenay waxa ilaa sanad iyo bar ka badan aan lasoo jiitamayna taas waa arrinta taas waay macnaha dadka obsessedka macnaha waxaa ujeeda dadka oo maskaxdooda ay tahay in ayagu sida ay rabaan ay u marto keliya ma ogiye inaan meel wax kale aan aqbalin dhibaatada waxaa keenaa taas waa doorasho kastana waxa xumeeya waa sidaas adduunyada waa soo dhacda waan soo aragnay amerikadii lalahaa iyada waxa adduunka caalamka waxay u tahay liiday u tahay dimoqrasiga sanadkii dhowa doorashadii masalan biden iyo trump macnaha wax ceebaha ka dhacay amerika soomaalida marka iyagana saasoo kale waa samayn karan waxaa loo baahan yahay qofka markii ugu horeyda oo madax iyo baarlamaan la doorto ma aha sidii hore oo miir qabka ahayd ha loo laabto
waa gartay marar fara badan dadka soomaalida waxay rumaysan yihiin in doorashooyinka soomaaliya ay maaragtay ku lug yeelan karaan dalal shisheeye marka ma kula tahay in xilligan faragelin shisheeye ay jiri karto adigoo eegaya xaaladaha iyo duruufaha ku gadaaman doorashada soomaaliya
horta soomaaliya sidii ay dagaalka sokeeye ay u gashay oo dowladnimadeedii ay burburtay mujtamaceedii oo noqday mujtamac masalan kala daadsan oo qabaa'ilkasi inay berigii hore ahaayeen ku kala noqday intuusan gumaysiga imaan macnaha qolo kastaba ay goboladeedii ku noqotay iyo meelahaas waxay noqdeen soomaaliya waxay noqotay meel u sahal ah cadowgeedana inuu lugaha soo gelsho ama dadka aan jeclayn soomaaliya dowladnimadeeda ama dana kale soomaaliya ee geeska africa in soo wada galiyo in soo farageliyaan hal arin waa jirtaa oo dadka Soomaalida way ogyihiin dowladaha awoodaha leh oo masalan dalka ama soo gumaystay ama caalamka masalan maanta leaderska ah faragelintoodu ma aha faragelin qaawan oo ma aha maqsuuntahay oo siyaasadda asaasi asaasi yeel ma aysan ahaan jirin laakiin hadda waxaan ognahay in geopolitical-ka Soomaaliya oo wax badan saameeyey dowladaha dariska oo markii hore ay ahaa jirtay caadadu in ay Ethiopia iyo Kenya loo jiido gaar ahaan hadii Djibouti waa dal Soomaaliya maqsuunta wanuu dowlad gaar ay tahay mushkilada marka waxay tahay wadamadii khaliijka ayaa Soomaaliya ku lug lahaa ilaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ka horna waa jirta kataa laakiin dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ay soo baxeen way qaybsanaayeen oo sidaan ka warqabo waxay u qaybsanaayeen dowladda Cabdullaahi Yuusuf iyo Itoobiyaanka qaar la safan ana ma rabo dowladda faraayaan ku fiiqan ma rabo iyo qaar la safan dhinacii muqaawamada iyo maxkamadaha saasoo ku dhammaaday ayadoo heshiiskii dowladdii Shariif Sheekh Axmed uu ahaa influensigii marka weli waa jooga aniga dowladaha qof kastoo Soomaaliya way garanayaa ma rabo inaan wax aan faraha ku fiiqo laakiin xaalku waa ka sii daray waa macnaha waan ogsoonahay in dowladaha qaarkood ay ku yihiin Soomaaliya in ay mar kasta aysan ka bixin awooddooda siyaasadeed ama ta'siirkooda wax leverage loo yaqaano bruska leverage loo yaqaano inaysan ka bixin
waayahay adigoo soo koobaya ugu dambeyn sidee lagu gaari karaa ayay kula tahay doorasho xilligan ay dadku arkaan doorasho nabdoon oo si hufan ku dhacda
sidee lagu gaari karo waxay ila tahay in heshiiskii ugu dambeeyey oo la wada gaaray oo prime ministerka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay wada gaareen in sidiisii loo fuliyo in lagu daro kalsooniyo inay jirto in lagu daro amniga oo aad looga dooday maalintaas maqsuuntahay amniga in mas-uuliyad la iska wada saaro ana taasaan dhihinaa xagga dowladda iyo macnaha xagga xukuumadda masalan oo aan u jeeda prime ministerka iyo golihiisa wasiirada gaar ahaan wasaaradda amniga iyo booliiska iyo arrimaha gudaha iyo kulli in ay iska xil saaraan isla markaasna la shaqeyn xagga amniga ay ka timaado maamul goboleedyada oo arrinta amniga ay sidaas noqoto wixii waxay noqonaya ama dowladda federaalka hada yeelato ama dowlad goboleedyaha ha yeelato arrinta amniga haddii la wada yeesho kalsoonidaas sii xoogeysanaysa saasaa loo heshiiy in sidii loo heshiiyey waxay u dhammaadaan tan labaad xulashada ergooyinka inay noqdaan qabaa-ilka inaysan waka keenin macnaha jufooyinka inay noqdaan dadkii mathali lahay oo dhabta ahaa markaasay ugu dhowdahay in jufadaas qabiileed ama maxaliyahda xubintaas qabiileed in dadkii ayaga ay rabeen ay macnaha inay usoo doortaan dadkii mathali lahaa baarlamaanku mathali lahaa saas qaasatan ugu dhow wax walba ay saas ahaadaan
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga
aada ugu mahadsantahay ridwaan adiguna sidoo kale
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay xasan cabdi xayle oo ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo bariga dhexe inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada la heedmo waa ridwaan xaaji cabdiwale idinla nabadgelyo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalo dadweyneheedu ay heegan galeen kadib markii fariin qaldan loo diray
dadkii waxay sii yidhahdeen filinka batman miyaa soo laabtay toloma booliskii wax filin ka jilaya hadal heyn badan ay noqotay marka
fariintaasi waxay xambaarsanayd oo lama filaan ahayd iyo weliba sida loo maareeyeyba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaan sidoo kale idiin hayaa xubintii halabuurka oo caawalan aad ku dhegaysan doontaan
soomaalidu waxay dhahdaan meel hal lagu qalay mana hadal yara mana hilib laa wuxuu yidhi haddii reerka shido loo baruxo koran baruureys bilaawaha haddii lagu digdhabo baqaye dhiigiisa قولتو براسد هدهي لما كبود بوتو ساقو بردادين لكري لونا باشالي برو أمانة هي بير هدهي لإسكو بالغوستو واحب السل هم بسيل لغو عنين هين بيرها اللوغادو
وسوغانا لغو أمانة يهيليب كجيلة يدوي لغو ورمي دونا محمد ديغ عبد مدر هلا وبرنامج كمرتكوا سيدو كلا دقيستي العاوة وحين كودع وين دونا برامج كنا وعويسك واشنطن aan ku bilownay dhageystayaal tan iyo intii tiknoolajiyada casriga ah ay ka hana qaaday dunida ayaa si waana gacan uga geysatay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay u adeegsadaan si maalinla waxaana marka laga yimaado shacabka sida oo kale ay laf dhabar u noqotay inay dawladuhu si fudud u gaaraan bulshada qaybaheeda kala duwan walow aad loogu faa'iiday ayaa xilliyada qaar dhacday in haddii uu qalad yari ka dhaco uu saameyn ku yeesho bulshada maadaama uu hal mar wada gaarayo iyadoo tiknoolajiyadu ay fududeynayso arrintaasi todobaadkan ayaa warbaahinta dalkan Mareykanku ay wax ka qorayeen fariin si qaldan loogu diray dadweyne degan mid ka mid ah magaalooyinka dalkan taasoo sababtay inay dadkii ku keento lama filaan iyo weliba waxaana markaasi loo joogin fariintaasoo xambaarsanayd digniin iyo weliba sheeko hore oo aan hadaba ahayn ayaa waxa iyadoo dhammaystiran inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
sheekadan waxay tahay sida la soconno booliska ama adduunyada hadda waxa heer laga gaaray tiknoolajiyada marka mid ka mid ah gobolada Mareykanka ku yaalo ee Missouri magaalo ku taala oo Gotham la yiraahdo booliskeeda ama ciidamadeeda ilaalada wadooyinka ayaa dadka waxay u direen fariin digniin ah digniin waliba emergency ah oo degdeg ah sidaan la soconnana haddii fariimaha digniinta markay dabaylaha dhacaan duufaanada halis markay jirto waxa soo dhana dadka waxa loo marsiyaa taleefanadooda ee fariimaha digniinta ah marka tanna mid ka mid ah fariimaha digniinta oo booliska ay dadka u diraan ay ahayd oo dadka loogu dig.
Waagaag marka hadda wasi caadi ah saadadu baa arbaabtay weynu naqaanaa fariimahan sida caadiga ah dadweynaha loogu diraa wixii loo digayay wixii xog la siinayeen taba. Shekadan maxaa marka fariintan ay kaga duwan tahay xisaa u yeelay ama baadka loogu hadalaya?
Fariintan waxa ay kaga duwan tahay fariimaha hore ayaa ah in booliska ay dadka uga digeen inay raadinayaan gaari la la'yahay oo ma aragtay ay dabagal ku hayaan marka sidaas oo kale marka fariimaha loo diraayna hadii gaariga la xaday ama dadka gaariga wata ay yihiin dad halis ku ah ayaa bulshada looga digaa sidoo kale inay booliska la shaqeeyaan oo ay wargeliyaan marka waxay sheegeen booliska inay gaari raadinayaan oo la la'yahay
way gaarigan marka muxuu ahaa oo magawaarida kale kaga duwan
yahay gaarigan wuxuu ahaa gaari la soo saaray ama la sameeyay 1900 1970-kii marka waa gaari Dutch ah shirkada Dutch ayaa soo saartay waa gaari kor ka cagaaran oo hoosna midabka basaliga kale marka gaarigaas ayaa la la'yahay dadkana hadii aan xusuusiyo gaariga waa gaarigii lagu sameeyay filmka la yiraahdo Batman oo isagana soo baxay 1989-kii marka gaari caan ayuu ahaa
waagaag gaariga marka gaariga caanka ah ee filimka lagu jiray buu ahaa de fariintii marka fariin dhawa may noqonin si warbaahintu sheegayso si bulshada dib looga daba tagay loogu sheegay in aan fariin jirta ahayn
horto fariinta intaanay noqonin fariin jirta hadda gaariga xitaa gaari jira muu ahayn oo dadka way ka yaabisay iyada naftigeeda marka afar dadna ka hor gaariga baa ahayn ba gaari jira hadda marka dadkii waxay sii raadeen filmki Batman miya soo laabtay toloma booliskii wax filin ka jilaya hadal heen badan ay noqotay marka laakiin markii dambe booliska ayaa dadku ku soo wargeliyay oo u sheegay in fariinta ay ahayn fariin jirta balse ay tahay tijaab
dadweynaha saasa uu kaftamay aad sheegtay warbaahinta bulshada wareejiyeen aadna waa loogu kaftamay markaynu eegno markii waxaan oo kala dhacaan ama falkan oo kala dhaco fariintan oo kale la soo gudbiyo digniintan la sameeyo dabcan hawl gal baa dhaca oo deedamada midbaalku joogo ka hawl gala dadweynaha laftarkoogu wadankan aad bay uga qayb qaataan inay caawiyaan ciidamada amaanka inaba cid rumaysatay ama hawlgalkaasi intaan la beenin ka hor hawlgashay ma la sheegay
cabdixakiiro sheekada oo qosol kale ayaa waxay tahay fariintii booliska ay direen isla booliskii un inay ku qaldameen oo mid ka mida saraakiisha booliska uuba howlgalay uu gaariga aan jirin oo fariintaas tijaabada ah uu ugu dhaqaaqay inuu raadiyo uu dadaal badan geliyay sidii uu gaarigaas usoo heli lahaa isagoo muddo howlgalkii ku jira ayuu ka mid noqday dadkii haddana fariinta gadaal dambe ka helay oo loo sheegay oo ahayd inuusan gaariga wax jira ahayn fariintan ay tijaabo ahayd
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo aad ku maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysiga barnaamijka caweyska washington c maxamed deeq cabdimadar haldhaa oo qoray bugaa kala duwan oo uu ka mid yahay mid uu ku ururiyey suugaanta geele laga tiriyey isagoo toddobaadkii horena maxamed inala wadaagay sida ay soomaalidu u jeceshahay geela iyo weliba sheekooyin muujinaya jacaylkoodaasi caawana waxa uu inala wadaagi doonaa islamarkaana ay nooga sheekeyn doonaa sida ay ilaa iyo hilibkiisa soomaalidu suugaan ugu ammaaneen.
Horta dee geelu sidiisaba waataan sheegnay oo uu adkaysi badan yahay waana ilaahayna qur-aankiisa uu ku tilmaamay mucjisooyinkiisa. waxaan soo qaadanaynaa gabay sayid maxamed cabdilla xasan uu tiriyo gabay dheer ahaayo baaye ayaa uu sheegay la yiraahdo oo meelo badan uu kasoo qaatay laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa xagga ratiga ama geela ama awrta xooggooda wuxuu yiri dameer laba bakaarood lagu boqoolsiiyey bukuuraha xun buu moodayaa buur inuu siday inaan bacadla awr lala simayn baaye ayaa u sheega macnaha wuxuu ku leeyahay dameer laba jawaanoo bakaara lagu raray waxay la tahay inuu buur wado yay la tahay marka laakiin inaan marna aan rati lala simaynin baaye ayaa u sheega marka halkaa wuxuu muujinayaa inuu ka xoog badan yahay ka qaad badan yahay gaadiidka kale ee ay soomaalidu raranaysay. waxaad kaloo arkaysaa ismaaciil xayid aflow oo runtii isaguna si qurux badan usoo wareebay isagu oo wuxuuba leeyahay waaba markaba markab ayuu leeyahay geelu waadugtahay maraakiibta wax lagu raran jiray marka wuxuu leeyahay markab buu adduunyada u yahay macalin oo geela markaasuu sii tilmaamaya magaalada hargeysa ee jigjiga moodka waxa geeya ee adari maarshee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq adoonlow ratiga madaxa waaweyn wuxuu sheegayaa booska muxuu ahaa sida merse magaalada faransiiska ku taalo oo kale waxa adari waa magaca labaad ee harar loo yaqaana iyo hargeysa ha iyo hargeysa iyo jigjiga waxa badeecada geeya muxuu ahaa u kala waday waa geela waana markabuuna u yahay markabu u yahay marka halkaa waxaad ka arkaysaa soomaalidu inay geela aad u isticmaalaysa xooggiisa. waxaa kaloo jira nin la odhan jiray axmed caynoosh oo isaguna gaadiidnimada geela iyo xooggooda sheegay toomaha garduur jiilaal dadko tagu hayaamaya taar male dameeruhu haddaa tuunta gaadiide taboodiga ratiga ee la raran tooyay adigaale
haye
isaguna dameerkiibuu celaynayaa sidii sayid maxamed cabdilla xasan oo kale oo markaa uu leeyahay ratiga ka awood badan oo marka sida baabuurta wax loogu raranayo xoog leh de geela ratigun buu ka mid yahay tooyay adigaale buu leeyahy gabaya aad u dheer yuu lahaa uu ku sheegayay muxuu ahaa gabayaagaas
axmed caynoos okay
axmed caynoos baa loo
waagaag markaynu ka nimaadno soomaalidu jacaylka ay u qabeen geela gaadiid ahaan si u isticmaalayeen caanihiisa iyo faa'idada leeyiyo se u ammaaneen iyadana waxa aanay kaba teginba ammaantiisa marka laga sooxaasoo dhan laga yimaado ilaa hilibkiisa ayay isagana ay sii gaadheen se u ammaaneen isagana ama waxuga sheegeen
hilibku dee soomaalidu waxay dhahdaan meel hal lagu qalay mana hadal yara mana hilib laa
hayaye macnaha waa badnida macnaha
waa badnida ha ha meel hal lagu qalay marka mana hilib yara mana hadal yara nin aanan weli magaciisa aana helin yaa isagana si qurux badan u sheegay hilibka geela inuu ka badan yahay onta kale oo dhan. Wuxuu yiri hadii reerka shido loo baruxo koran baruureysa, bilaawaha hadii lagu digdhabo baqaye dhiigiisa, goortuu baraasada hadday laba ka boodboodo isagoo bardaadin la jaray laguna baashaalay bur ammaana iyo beer hadii la isku baal goosto wax bisil aan bisay lagu cunayn baylaha la ogaado. Macnaha ninkaas wuxuu sheegayaa geela hilibkiisu iska daa wax kale xataa isagoo cayriin in la cuno ammaanku sheegaya kurs qaybtan ammaanka ah waa wax bisil aan bisay lagu cunayn xoolaha kale mare. Marka inta neefka la qalayo oo la karinayo inta kuruska lasoo qaado oo beerkii la qaaday ammaankii baa laisku sii qabanayaayo lagu sii sugayaa muxuu ahaa inta ay cuntadii kale ay karsanayso. Marka wax sidaa leh oo jiir ku yaala oo aan dab la gelinin la cuni karo geelaale buu leeyahay. Waxaa kaloo jira nin xaashi indhoo la orin jiray oo gabyaa ahaa isaguna oo geeraha ku sheegaya macnaha badnida hilibka geela geeraar ku sheegaya xaggani waa gog daboolan, xaggani waa lafa guud leh, xaggani waa gumbis gaar ah, guulihiina abuurayo gu samaaday miyaa buu leeyahay.
Ma barwaaqa buu leeyahay?
Ha, macna sida gub ama oo barwaaqa ah, halkan baruur buu ku leeyahay, halkan lafu ku leeyahay, halkan muxuu ahaa hilib iyo sarar buu ku leeyahay. Marka maba aad ka dhargeysidba sida gu samaaday oo kale yuu noqonaya. Marka sidaasa iyaduna ay Soomaalidu ku muujiyeen gaba iyo gaaraarba hilbihiisu inuu oonta kale ama saddexda meesi ee kale uu ka badan yahay.
Adugu waa la isugu tegay meel lakamay tegin bay ka dhigantay geelaasi.
Ha, meel lakamay tegin. Marka Cabdixakiin, haddaan kugu daro, dee Soomaalidu jacaylka geela gabay hadda waxaa jira muxuu ahaa iyaduna geel jacaylka heerkii ka gaadhay waa tuul ahaa ninkii la odhan jiray baar xoolo oo 1800 iyo aakhiradii noolaa ilaa xitaa xilligii daraawiisha uu soo gaaray baa la dhahaa oo Sayid Maxamed Baxtaan gabyeen waa kale badda jiiraya ama beriga jaanta mariyaaba wale geel jacaylkan u qaba wuu jiray min ruux geel jacayl heelkaasuu ninkaasu ka gaadhay. Waxaa jira isaguna ninkii la odhan jiray muxuu Cabdigahayr wakiil ahaa idinba casaarkii sidatay arrinkay wadatay asxaabihii hore waa ku intifaacayeen aakharo niman geel lahayn lama ammaanay maxaan kula ogaatsanaa ogeyn warma dhaansaday Cabdigahayr wuxuu dadkiiba dhaafay qof aan geel lahayn xataa sharaf kuma lahayn kuley
isagu ilaa xaggaasuba gaarsiiyey Cabdigahayr
ilaa xaggaasuu gaarsiiyey. Waxaa kaloo jiray Cabdixakiin nin kaloo la odhan jiray ay jeex Cali Beenaley oo ay walaalahayeen Maxamuud Cali Beenaley oo isna gabyaa weyn ahaa oo caan ahaa oo Soomaalida gabyaha aad loogu yaqaanay. Marka walaalkiiba intuu geel soo dhaco yuu walaalkii u tagayaa uu leeyahay wargeela waxagaasi Maxamuud Cali Beenaley baa yaa leh. Markaasuu wuxuu leeyahay walaalnimo ninkii iga raba habay weydiin ay si halkaas uu istaagaya
manaa haddaad walaalnimo iga doonisaan geela igala hadlina.
Ha, geela igala hadlina haddaad walaalnimo iga rabto.
Waana geelu soo dhacay qiyaas.
Haa, waa ninka ay mahmahda ku baxday gablan la jeclay waa nin wixii lumiyay ay jeexay. Waa dambu intuu walaalka u yimaaday Maxamuud Cali Beenaley yuu xoolo usoo dooranaya markaasuu yuu ishilmaamay moogta markaasuu in Cali Beenaley leeyahay gablan la jeclay waa wixii lumiyay ay jeexay. Hadda mahmah bay noqotay aad baa loo adeegsadaa.
Aad iyo aad waagag. Haddaynu intaasi kaga baxno Maxamed sugaanta geela oo dabcan aad buu ka akhriday, aad buu ka samaysood ku ururisay oo kolay intan iyo in ka badanba ay ku qoran yihiin buugaasi, oo aan usoo gudbo dhinaca bugaagta kale qortay sheekada marla arag la yidhaahdo sida kama muuqata magaceedaba qiyaastii waa qiso jacaylaa filaya.
Ha, waana qiso dhaba weliba aniga ay qabsatay weliba wuxuu ahaa buugaygu ugu horreeyey buna ahaa aan qoro. Marka aniga oo ka imid muxuu ahaa magaalada Buulaberte oo Buulaberte aan u tagay markaas xaafad Indhaceel la yidhaahdo in dhaal oo daraawishta kamid aha oo rag ugu qalisan daraawishta aha oo lagu magacdaray boole birthday waa ninkii gaashaanlihi talyaaniga aha ku dilay magaalada boole birthday marka halkaas aan doonayay markii aan xaafada soo arko sawirro ka soo qaato dad yaqaan aadan arkana wax ka soo qorqoro marka kaamaraan wataa 36 ah nin dhuban oo dheer baanahay marka oo salwaal jeans iyo shaati cadna waan wataa muraayado oo dooga ah oo aan dadku cadceeda ka celinayo marka waxa jirta marka xamar laga soo baxo ama gobolada kale laga yimaado meel ay gawaaridu ku kulmaan oo laga cunteeyo buurana la yiraahdo jirta oo ku taala mahaday agteeda
haye
marka anigoo intaan marka ka soo baxay muxuu ahaa maqaaxi oo ku findhicilanaya qodaxda geedka quraca oo marka inta la jarjaray oo la dhaqay iyo maqaayadu hayaano taasaa lagu findhicishaa cadceeduna ay indhaha iga hayso oo dhididna uu iga soo daye waa fidhada gaajada ee igu yara yaalyaalo yaan wadada dhinaca kale baa waxaan ka arkay gaari basax oo ay gabadh saaran tahay taaqada ugu dambeysa midda ku xigta ee saaran tahay marka gabadhu dirac bay qabtaa qoor dheer oo cabaariyelana way leedahay ilka dabara san dheer indho xirbiyaha iyo sunniyuhuba ay aad u madow yihiin midabkeedu waa marin casin xigeen ah ama midabka masciideedka la yidhaahda
waan ka xumahay dhegaystayaal inaan sheekadaasi jacaylka halkaasi ku joojiyo hase yeeshee sida waxaa noqday iyo weliba suugaan uu jacaylkaasi ku cabiray iyo weliba qaar uu xilligaasi dhegaysan jirayba barnaamijka soo socda ayaa aad kaga bogan doontaan markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codka Kisii Xaaji Aadan iyo weliba Saciid Bira Xaydar. heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Saciid Mira Xaydar iyo weliba Kinsi Xaaji Aadan ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii caweyska ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeenniina barnaamijkaasi caweyska iyo heestaasi ayaa u dambeysay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.